Og denne kapitel. Laura tilbragte denne formiddag og mange til, både før og senere på det nye herresæde, med at undersøge kostbarhederne i museet, eller gøre udflugter fra rygeværelset ud i den lange række yppige drivhuse. Hår fulgte alvorligt med hende, når hun flagrede fra en ting til en anden lige en sommerfugl mellem blomster, i det han betragtede hende fra sin øjenkrog og fandt den stille glæde i hendes fornøjelser. Den eneste fryd, hans kostbare ejendele nogensinde havde bragt ham, var den, som kommer af at glæde andre. Ved den tid var hans opmærksomheder mod Laura McIntyre blevet så tydelige, at man næppe kunne tage fejl af dem. Han oplevede synligt i hendes nærværelse, og blev aldrig træt af at finde glæder og overraskelser til hende. Hver morgen før familien McIntyre kom på benene, bragte en tjener en stor buket sjældne og smukke blomster for at opleve deres frokostbord. Hendes ringeste ønske blev straks tilfredsstillet, hvis penge eller opfindsomhed kunne gøre det. Så længe frosten varede, blev en lille å dæmmet op og ført over på to enge, blot for at hun kunne have en skøjteløberplads. Da det blev tøvejr, kom hver dag en berider med en smuk lille hoppe, for det tilfælde, at frøken McIntyre skulle ønske at ride. Alting tydede på, at hun havde erobret ejeren af det nye herresæde. Hun på sin side spillede sin rolle beundringsværdigt. Med kvindelig smidighed føjede hun sig efter hans luner og så på tingene med hans øjne. Hendes stadige konversation drejede sig om friboliger og folkebiblioteker, om velgørenhed og sociale reformer. Han havde aldrig en plan, uden at hun kunne tilføje noget nyt, der gjorde den mere fuldkommen. Hårde forekom det, at han endelig havde truffet en karakter, der var nær beslægtet med hans egen. Her havde han fundet en hjælper, der ikke blot kunne følge ham, men endog vejledede ham på den vej, han havde valgt. Hverken Robert eller faderen kunne undgå at se, hvad der gik for sig. Men for denne kunne intet være behageligere end et familiebånd, der knyttede ham om en indirekte til en mand med en uhyre stor formue. Og så Robert var blevet blændet af guldet. Det var så morsomt at disponere over alt den rigdom, selvom det kun var som rådgiver. Hvorfor skulle han sige eller foretage sig noget, der muligvis kunne forstyrre deres nuværende lykke? Det var noget, der angik hans søster og ikke ham. Og hvad Hector Spurling angik, så måtte han som så mange andre mænd finde sig i sin skæbne. Det var ubetinget klogest ikke at tage parti. Men for Robert blev arbejdet og hans omgivelser mere og mere pinagtige. Hans interesse for kunsten var blevet mere afstumpet efter hans bekendtskab med Raffles Haw. Det syntes ham så hårdt at skulle slide og slæbe for en ringe sum, når man kunne få de fornødne penge ved blot at anmode om dem. Ganske vist havde han aldrig anmodet om nogen, men der gik betydelige summer igennem hans hænder til trængende mennesker. Og hvis han selv kom i trang, ville den nye ven sikkert ikke nægte ham bistand. Således forblev de romerske galejer stadig mat skitserede på det store lærred, mens Robert tilbragte sine dage i det rige bibliotek på slottet, eller med at vandre omkring på landet og høre på V-klager, for senere at vende tilbage som en frelsende engel med Raffles Haws hjælp til de ulykkelige. Det var netop et liv, der stemmede med hans svage, bløde karakter. Robert havde lagt mærke til, at millionæren af og til fik anfald af melankoli, og han havde ofte tænkt på, at de vældige summer, han forbrugte, måske havde gjort et betydeligt indhug i hans kapital, og han nærede bekymring for fremtiden. Hans ånds fraværende væsen, den rynkede pande og det foroverbøjede hoved, vidnede alt sammen om, at han tyngede sig sorg, og kun Loras nærværelse kunne opleve ham. I 5 timer daglig begravede han sig i sit laboratorium, men hverken tjenestefolkene eller Laura eller Robert fik nogensinde lov at sætte foden inden for denne afsondrede bygning. Dag efter dag forsvandt han i den, for nogle timer efter at vende tilbage i bleg og træt, mens maskineriet, snuren og røgen fra den høje skorsten viste, hvor betydeligt de arbejder var, som han foretog sig alene. Kan jeg ikke hjælpe dem på nogen måde? Spurgte Robert, mens de sad sammen efter frokosten i rygeværelset. Jeg er vist på, at de overanstrenger dem. Jeg ville så gerne hjælpe dem. Jeg kender lidt til kemi. Gør de virkelig? Sagde Raffles Haw. Det vidste jeg ikke af. Det er meget sjældent, at kunstneriske og videnskabelige evner er forenet. Jeg tør heller ikke påstå, at nogen af dem er særlig udviklet, sagde Robert. Men jeg har taget undervisning, og i 2 år arbejdede i Joshua Masons laboratorium. Det glæder mig at høre det, sagde Haw med eftertryk. Det kan blive af stor betydning for os. Det er meget muligt. Jeg er næsten sikkert, at jeg skal benytte mig af deres tilbud om hjælp og lære dem noget af min kemiske metode, der er ikke så lidt forskellig fra den ortodokse skoles. Tiden er imidlertid næppe moden for det endnu. Hvad er det, Jones? Et brev, sir. Tjeneren rakte ham det på en sølvbakke. Haw åbnede det og gennemløb det hurtigt. Se. Det er fra Lady Morsley, som indbyder mig til overdommerens bal. Det er meget venligt af dem, men jeg kan desværre ikke komme. Meget vel, Jones. Jeg skal skrive. Ved de af, Robert, at jeg ofte er meget ulykkelig? Han nævnede nu ofte den unge kunstner ved hans fornavn. Jeg har under tiden frygtet for, at de var det, sagde den anden deltagende. Men hvor det dog lyder underligt. De, som er unge og rask og til med millionær. Ak, Robert, udbrød Haw, i det han lænede sig tilbage og opsendte tykke blå røgskyer. De har lige ramt det ømme sted. Hvis jeg var millionær, kunne jeg måske være lykkelig. Men ak, jeg er ikke millionær. Men gud dog, gispede Robert. Det isnede igennem ham ved tanken om, at det måske var indledningen til tilståelsen af en truende fallit, og at hele dette glimrende liv snart ville forsvinde i luften. Ikke millionær, stammede han. Nej, Robert, men jeg er billionær. Måske den eneste i verden. Det er grunden til, at jeg under tiden føler mig ulykkelig. Jeg burde jo sætte disse penge i cirkulation. Og dog er det så vanskeligt at gøre, uden at gøre lige frem for at træde i stedet for det modsatte. Jeg føler mit ansvar dybt. Det tynger mig ned. Er jeg berettiget til at vedblive at leve dette rolige liv, når der er så mange millioner, som jeg kunne redde og trøste, hvis jeg blot kunne nå dem? Robert drog et lindrende suk. Måske de har for alvorligt et syn på deres ansvar, sagde han. Enhver ved, at de har udrettet umådelig meget godt. Hvad mere kunne de ønske? Hvis de virkelig ville strække deres godgørenhed videre, så er der organiserede hjælpeforeninger alle vegne, som ville blive glade for deres støtte. Jeg har navnene på 270 af dem, svarede Haw. De kan ved lejlighed løbe dem igennem og se, om der er andre, de vil foreslå. Jeg sender mit årlige bidrag til hver af dem, og jeg tror ikke, der kan være tale om nogen synderlig udvidelse i den retning. Ja, de har i sandhed gjort mere end deres skyldighed, sagde Robert. Jeg ville i deres sted føre et lykkeligt liv og ikke tænke mere over den ting. Det kan jeg ikke, svarede Haw alvorligt. Jeg har ikke fået denne umådelige magt blot for at leve lykkeligt. Det kan jeg ikke tro. Kan de nu ikke, Robert, udgrænske metoder, hvorved en mand der besidder, lad os sige grænseløs rigdom, kan gavne menneskeheden dermed uden at berøve nogen selvstændigheden eller på nogen måde gøre skade? Ja, når jeg rigtig tænker derover, er det virkelig et meget vanskeligt spørgsmål, sagde Robert. Nu vil jeg henstille nogle få planer til deres overvejelse, sagde Haw, og de kan sige mig deres mening om dem. Hvis nu en sådan mand købte nogle kvadratmile jord her i Staffordshire, og byggede en køn by med hyggelige små huse med fire værelsers lejligheder, med butikker og så videre, men ingen værtshuse. Sæt nu, han tilbød et hus gratis til alle hjemløse folk, alle vagabonder, havarerede eller arbejdsløse mennesker i hele landet. Når han så har samlet dem sammen, lad ham så sysselsætte dem under passende opsyn med et eller andet kæmpestort arbejde, som vil vare i mange år, og måske være til evig gavn for menneskeheden. Giv dem en god løn, en rimelig arbejdstid og en fornøjelig adspredelse. Ville man så ikke gavne både dem og menneskeheden på én gang? Men hvad art af arbejde kan de tænke dem, der kunne sysselsætte et så vældigt antal folk i så lang tid, og så dog ikke konkurrere med nogen eksisterende virksomhed, indvendte Robert. At gøre dette ville simpelthen betyde flytningen af nøden fra en klasse til en anden. Akkurat. Jeg ville ikke konkurrere med nogen. Hvad jeg har tænkt på er at føre en akse gennem jorden, og dermed komme i hurtig forbindelse med vores antipoder. Når man var kommet et vist stykke ned, hvor langt er et interessant matematisk problem, ville tyngdecentret være under neden forudsat, at boringen ikke rettedes lige mod midtpunktet, og man kunne så lave tunnel og lægge skinner som på overfladen. Nu kom Robert for første gang til at tænke på, at faderen måske dog havde ret, at manden var gal. Hans store rigdom havde forskruet hans hjerne. Han nikkede, som når man føjer et barn. Det ville være morsomt, sagde han. Jeg har imidlertid hørt, at jordens indre er flydende, og deres arbejdere måtte så være salamander. De nyeste videnskabelige synspunkter går ikke ud på, at jorden er så hed, svarede Raffles Haw. Ganske vist svarer temperaturen i kulminer til barometertrykket. Der findes i jorden gasarter, som kan antændes, og der findes brændbare stoffer, hvad vi kan se i vulkanerne. Men hvis vi ved vores boringer traf på noget af den slags, kunne vi lade en flod eller to løbe derned. Det ville være temmelig uheldigt, hvis den anden ende af deres aksel kom ud under Stillehavet, sagde Robert, i det han kvalte sin tilbøjelighed til at le. Jeg har haft beregninger af de bedste franske, engelske og amerikanske ingeniører, og tunnelens udgangspunkt kunne nøjagtigt udregnes. Jeg har agenter til at opkøbe jord, og hvis alt går vel, kan vi begynde at arbejde til efteråret. Det er en plan, som kan give gode resultater. En anden en, kanalanlæg. Men der ville de konkurrere med jernbanerne. De er ikke rigtige med. Jeg agter at anlægge kanaler gennem enhver landtange, hvor en sådan kan gavne handlen. Sådanne anlæg ville, når skibene ingen afgifter svarede der, uden tvivl være en meget klog måde at gavne menneskeslægten på. Og hvor skal disse kanaler være? Spurgte Robert. Jeg har her et verdenskort, svarede Haw, i det han rejste sig og tog det frem. De ser de små blyantsmærker. Det er der, jeg agter at etablere forbindelser. Selvfølgelig må jeg begynde med at fuldføre Panama-kanalen. Ja, naturligvis. Mandens sindssyge blev mere og mere tydelig. Og dog var der en sådan ro og sikkerhed i hans væsen, at Robert imod sin sunde fornuft virkelig tænkte over de vilde planer. Landtangen ved Korinth kommer man også straks til at tænke på. Det er jo kun en bagatell i teknisk og finansiel henseende. Derimod er en bedre Nordøstersøkanal en større sag. Men en sådan vil i høj grad lette samkvemmet mellem Tyskland og Rusland. En anden påtrængende forbedring er at forene Forth og Clyde. De ser den blå streg. Ja, vel. Og her har jeg lavet et lille rids. Der skal der dannes forbindelse mellem det hvide hav og den botniske bugt ved Uleåborg. Vi må ikke være partiske med vores godgørenhed. Vi vil søge at give de gode folk i Arkhangelsk et bedre afløb for deres pelsværk og talg. Men den kanal vil fryse til. Ja, de 6 måneder af året. Men alligevel er det dog noget. Og så må vi gøre noget for Østen. Det går aldrig an at forsømme Østen. Nej, det ville sandelig være en stor skam, sagde Robert, der havde god sans for det komiske ved sagen. Men Raffles hårde hvide blev i den dybeste alvor at krasse videre på kortet med sin blå blyant. Her er et punkt, hvor vi kan gøre noget godt. Hvis vi skærer igennem fra Batum til Kura-floden, kunne vi åbne forbindelse med alle floderne, der løber ud i det Kaspiske Hav. Så tænker jeg endvidere, at vi kunne gøre en lille gennemskæring mellem Beirut og det øvrige løb af Eufrat-floden, hvilket ville føre os ind i den Persiske Havbugt. Nu har jeg nævnet et par stykker af de mere nødvendige kanaler, som ville knytte menneskeheden nøjere sammen. Deres planer er virkelig storslået, sagde Robert, tvivlrådig om han skulle le eller føle sig rædselsslagen. De vil ophøre at være et menneske og blive en af naturens mægtige kræfter, der omskaber og forbedrer. Det er netop den opfattelse, jeg har af mig selv, svarede Hår. Det er grunden til, at jeg så stærkt føler mit ansvar. Men når de har udrettet alt dette, så vil de da sikkert slå dem til ro. Nej, aldeles ikke. Jeg ville gerne udrette noget, så jeg kan få mit navn indskrevet i mit lands årbøger. Men det må helst være efter min død. Jeg har derfor testamenteret det meste af min formue til opvarmningen af jordbunden her til lands. De har uden tvivl læst om den storartede frugtbarhed, man har opnået ved at føre ledninger med varmt vand gennem jorden. Afgrøden er blevet 3 eller 4 gange så stor. Jeg ønsker nu forsøget gjort efter en større målestok. Øen Man kan passende anvendes til pumper og opvarmningssted. Hovedledningerne skal føres til England, Skotland og Irland, hvor der så spredes et tæt rørnet 2 fod dybt over hele landet. En afstand af 1 alen mellem rørene er tilstrækkelig. Jeg er bange for, indskød Robert, at det vand, der forlod øen Man i hed tilstand, undervejs ville miste en hel del af sin varme. Det kan man let råde bod på, svarede Hår. I få miles afstand kan der indrettes et fyr til at holde temperaturen ved lige. Men lad os nu ikke tale mere om mine fremtidsplaner for denne gang. Hvor dejligt solen skinner, og hvor landskabet ser smukt ud. Verden er meget skøn, og jeg kunne ønske at efterlade den lykkeligere, end jeg forfandt den. Lad os spacere ud sammen, og de kan undervejs fortælle mig, om de kender noget nyt sted, hvor jeg kan hjælpe.